Hvis man ikke har dem, så kan man dine om, så privim în Evanghelia după Ioan. Sigur. Ia 47-a săptămână în care privim. Ne vom opri în capitolul 12, pentru că vom lăsa probabil pe un alt an suferințele, când vom studia numai suferințele Domnului nostru Iisus Hristos. Dar iată, fiind 52 de săptămâni, deci aproape un an de zile am stat cu ajutorul Domnului în Evanghelia după Ioan. Astăzi aș vrea să vorbim despre consecințele învierii lui Lazar. Și vedem, într-adevăr, că întregul capitol 11 din Ioan conține un singur eveniment, sigur un eveniment important, învierea lui Lazar. Deși Lazar făcea parte dintr-o familie mică, cu 3 membri, el și cele 2 surori ale lui, binecunoscutele Marta și Maria. N-avem multe sau alte detalii despre familia aceasta mică, în comparație cu cât erau familiile, mai ales în vremea aceea. Dar știm că această familie îl găzduia în casa lor pe Domnul Iisus Hristos, când intra în Ierusalim, când era în Ierusalim și când ieșea din Ierusalim. Întotdeauna Domnul făcea un popas sau găzduia peste noapte în locul acesta, adică în această familie. Așa că el a ajuns să fie, într-un fel, parte din această familie. Dar mai mult, ei au ajuns să creadă în Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu, Mesia. Însă așa cum știm, nici copiii lui Dumnezeu nu sunt scutiți de încercări și nici de pierderea cuiva drag în familie. Lazar s-a îmbolnăvit și cele 2 surori i-au trimis un mesaj codat, am spus noi, cel pe care îl iubește este bolnav. Ele au considerat că Iisus va înțelege să vină urgent să-l vindece. Însă Iisus, ne spune textul, că a mai stat încă 2 zile în Betania, dincolo de Iordan, în timp ce în Betania, lângă Ierusalim, Lazar murea. Iisus s-a reîntors din călătoria lui din Perea, regiunea de dincolo de Iordan, unde a lucrat Ioan Botezătorul, cel care a pregătit calea lui Mesia, încheind lucrarea sa publică, practic, de unde a și început-o. Am văzut că a revenit și mai întâi le-a căutat pe rând, în privat, am zice noi, pe Marta și pe Maria, ca să le mânghie pentru necazul lor. Deși s-a întâlnit cu ele separat, amândouă, într-un mod voalat, i-au reproșat că dacă ar fi fost prezent în casa lor, n-ar fi murit fratele lor, Lazar. Însă ele n-au înțeles că Iisus avea un plan mai măreț, mult mai măreț cu fratele lor. Și că a întârziat în mod vădit ca acest plan al lui să fie revelat. Dar, deși el a spus că el va învia, ele tot n-au crezut. Apoi Iisus s-a dus în cimitir. Acolo el și-a arătat din nou umanitatea sa, pentru că a plâns, nu cum plângeau, spuneam, bocitorile plătite, ci în liniște, curgându-i lacrimile pe obraz. În cimitir, Iisus ne-a arătat că este cu toți cei care au pierdut pe cineva drag. Și mai mult, însă, el era conștient că păcatul omului a adus blestemul morții. Tocmai de aceea s-a întrupat ca să moară pentru păcat și să învingă blestemul morții. A dat 3 porunci, arătându-ne și divinitatea sa. Că El este învierea și viața și că cuvântul rostit de El are putere să dea viață. Tatăl i-a dat puterea să învie. Iată poruncile de la mormântul lui Lazar. Dați prima piatră la o parte. Lazare, ieși afară. Și apoi dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Scopul minunii a fost și este glorificarea lui Dumnezeu. Iar cuvintele spuse de Iisus Mariei sunt, Martei, scuzați-mă, sunt grăitoare. Versetul 40. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Acum, de aici încolo vom privi la cum au răspuns și aici au fost martori ai învierii lui Lazar. Pentru noi, răspunsul lor este unul predictibil. Pentru că l-am văzut de-a lungul Evangheliei. Dar aici parcă avem așa, toți au venit, toți s-au adunat. Vreau să fac o paranteză și să vă aduc aminte că în predica după Rusalii, a doua predică după Rusalii, Petru face o afirmație în fața mulțimii adunate în curtea templului după nașterea bisericii, în care el pune exact punctul pe I, am putea spune. Și îi acuză pe iudei de moartea Domnului Iisus Hristos. În Fapte 3:15, ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat de morți. Noi suntem martori ai Lui. M-am uitat în traducere. În Cornilescu 31, la subsol este tradus cuvântul, același Domnul vieții, îi tradus inițiatorul vieții. King James traduce prințul vieții. Dar mulți comentatori spun că în original archegon înseamnă autorul sau fondatorul sau sursa vieții. Ați omorât sursa vieții. Aceasta era ideea pe care în mod în greacă o spune, condus călăuzit de Duhul Sfânt, o spune de fapt Petru. Și Petru este și ironic cu iudeii care îl ascultau acolo. Știți de ce? Pentru că el le spune, ați omorât autorul vieții și ați eliberat pe cine? Pe un ucigaș. Pe cine? Pe Baraba. Știți când a fost adus Iisus și Baraba față în față, știți ce a ales poporul? Pe un ucigaș. Voi aveați în față sursa sau autorul vieții și voi în loc să-l alegeți pe el, ați ales pe unul, un ucigaș care omoară, care ia viețile oamenilor. De aceea spunem că Petru este ucigaș și le arată, de fapt, păcatul lor pe față. De fapt, era dorința liderilor religioși din Israel, de mult timp, să-l ucidă pe autorul vieții. Nu mai puteau îndura minunea asta de final cu învierea lui Lazar, chiar înainte de Paște. Așa că așteptau un prilej potrivit. De 3 ani de zile de când își începuse lucrarea publică. Însă totul era potrivit cu planul lui Dumnezeu. N-au putut să pună mâna până acum pe el. Dar acum parcă aveau prilejul. Aveau motivația de mult, dar aveau prilejul. Și parcă acum totul se potriva. De ce știm noi? Datorită planului lui Dumnezeu. De mult i-au încercat ei să-l omoare, dar n-au reușit nici măcar să pună mâna pe el. Însă planul lui Dumnezeu, în acest plan, Iisus trebuia să fie mielul de jertfă al lui Dumnezeu. Și iată că ziua sacrificării mielului se apropia. În finalul lui Ioan 11 sunt mai multe grupuri de oameni care fiecare au una dintre cele două posibilități posibile pe care putem să le luăm față de Iisus. Fie să creadă în Iisus, fie să-l respingă. Când vine vorba de cei care îl resping, atunci trebuie să spunem că respingerea poate avea mai multe fațete. Și le vom vedea, de fapt, foarte bine analizate de evanghelistul Ioan sub călăuzirea Duhului Sfânt. Prima dată, hai să vedem ostilitatea liderilor, a iudeilor, liderilor religioși. Versetul 47 și 48. Atunci preoții cei mai de seamă și fariseu au adunat soborul și au zis, ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul nostru. Ce nu puteau să treacă cu vederea, de fapt, liderii religioși. Care era adevăratul motiv? Asta e ideea. Că Iisus a spus că este Dumnezeu și mai mult a și dovedit-o învindu-l pe Lazar. Prin ceea ce făcuse acum în Ioan 11, în capitolul ăsta, nici iudeii nu mai aveau. Îl puteau acuza de blasfemie și așa mai departe. Dar faptul că l-a înviat după 4 zile dovedește clar că el este Fiul lui Dumnezeu. Exact ceea ce a spus. În această situație existau numai 2 posibilități. Fie să crezi în el, fie să îl respingi. Tu poți să te uiți la dovezi. Și sunt destule dovezi și în Evanghelie și în Vechiul Testament. Și să ajungi la concluzia că nu există nici un indiciu de mărturie falsă în tot ceea ce Iisus a spus și în tot ceea ce Iisus a făcut. Totul este adevărat. Nu există o a treia opțiune. Nu poți fi neutru. Ce spunea Domnul Iisus în Luca 11:23? Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine adună cu mine, risipește. Toate dovezile aduse de Scripturi cer să crezi. Să crezi în Iisus Hristos. Indiferent cum le analizezi, ce a spus, ce a făcut, toate dovezile sunt absolut clare. Nu pot fi negate. Însă din pricina faptului că îl urau din toată ființa lor, iudeii l-au respins. I-au adus o listă întreagă de învinuiri, toate erau mincinoase. Bacă este posedat de demon, bacă este sub puterea satanei, bacă încalcă legea lui Dumnezeu și tradiția lor, bacă este un blasfemiator și un prieten al păcătoșilor. S-au legat apoi de învățătura lui. Învățătura lui nu era de acceptat. Autoritatea lui pretinsă era falsă. Pentru idei, tot ce au văzut la el era de condamnat. Asta înseamnă o necredință ostilă, motivată de ură. Deci există o categorie de oameni și atunci și astăzi care au o necredință ostilă, motivată de această ură împotriva lui Iisus Hristos și împotriva lui Dumnezeu. Hai să mergem mai departe și să vedem curiozitatea mulțimilor. Știm bine că erau mulți sau mulțimi mari de oameni care l-au urmat pe Iisus din cauza minunilor făcute de acestea, din pură curiozitate. Iisus a hrănit mulțimile de 2 ori potrivit Evangheliei, iar el le-a spus că îl căutau pentru că s-au săturat. Nu pentru că doreau să fie cu adevărat ucenicii lui. Mulțimile erau superficiale. Ei nu-l urau, necredința lor nu era ostilă, ca și a liderilor iudei. Iată că evanghelistul Matei descrie această atitudine, chiar dacă nu era ostil, nu vor scăpa nici aceștia de judecata lui Dumnezeu. Iată ce spune. În Matei 11:20-24. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fusese făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Vorazime! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și țernusă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până la locuința morților, pentru că dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute de tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Cu alte cuvinte, Să luăm seama să nu stăm pe scaunul curioșilor, că nu e un loc sigur. Și că îl ziceam. Chiar dacă ți se pare că Iisus este un personaj simpatic, față de care ai anumite sentimente și curiozități, și poți să spui că tu nu-l urăști, că ți se-ar simpatic, nu-i de ajuns. Simpatia ta nu alungă, de fapt, necredința din inimă. Așa că ești în pericol să fii judecat de Dumnezeu în mod aspru. Hai să privim la credința ucenicilor. Mai erau cei 12 ucenici, minus Iuda, care au lăsat totul și l-au urmat pe Iisus și care au crezut în El. Dar mai erau Marta, Maria, Lazar, care au mărturisit că Iisus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Mai erau samaritenii din Sihar, care s-au pocăit. Mai era unul ca orbul din naștere din Ioan 9, la care am privit nu de mult. Ori cei din Betania, dincolo de Iordan, care au crezut în Iisus. Erau și alții. E adevărat, nu erau mulțimea, dar erau. Potrivit cuvintelor Domnului Iisus, erau o turmă mică de credincioși care au crezut cu adevărat în Iisus. În jurul nostru vedem credința biblică și credința nebiblică. Necredința are un spectru larg, pentru că am văzut că poate fi o necredință ostilă și poate fi și o necredință indiferentă. Deci până acum i-am întâlnit pe cei ostili, pe cei indiferenți și pe cei credincioși. Și astăzi situația este la fel. Dar hai să privim la versetul 45 cu care am început. Mulți din iudei care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. Hai să privim puțin la credința acestor iudei. Cine erau, de fapt, acești iudei? Potrivit cu versetul 11 din același capitol, erau cei care au venit să le consoleze pe cele două surori, Marta și Maria, în urma morții fratelui lor. Aceștia au venit să plângă cu cele două femei când Iisus a sosit la casa lor din Betania. Familia aceasta era o familie cunoscută nu numai în Betania, dar iată că și în Ierusalim. Pentru că acești iudei au venit din Ierusalim. Ei l-au știut pe Lazar, ei au știut că este mort de 4 zile și că, de fapt, era deja pus în mormânt. Aceștia au fost martori ai sceniei învierii lui Lazar. Minunea a fost atât de clară că nu puteau nimeni să o nege. Inimile iudeilor s-au deschis la cuvântul pe care Iisus l-a spus Martei. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. În versetul 45, ne spune, deci, textul nostru, versetul nostru pe care l-am citit mai înainte, că mulți au crezut. Ce au văzut acești iudei de au crezut în Iisus? Ei au văzut slava lui Dumnezeu, sau au văzut minunea lui Dumnezeu. Ce trebuie să ne aducem aminte este că Ioan ne spune ce înseamnă să crezi în mod biblic. Pentru că mulți cred atunci când văd o minune. Dar de multe ori nu există credința biblică. Iată ce spune Ioan 1:12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii a lui Dumnezeu. A crede în Scriptură înseamnă că l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră. Astăzi toți oamenii cred în ceva, dar asta nu înseamnă că au o credință spre mântuire sau o credință mântuitoare. Iată, Ioan 2:23. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, că își vedeau semnele pe care le făcea. Care e motivația? Semnele pe care le făcea. Credința aceasta motivată de semne nu este suficientă ca să-i mântuie pe aceștia. Și ca să ilustreze foarte bine ideea aceasta, Ioan Evanghelistul, în capitolul 3, ne-l aduce în față pe cine? Pe Nicodim. Și aduceți-vă aminte, și el era unul dintre aceștia care au văzut semnele și vine noaptea la Domnul Iisus Hristos și vine și spune învățătorul, deci știm că ești învățătorul al Dumnezeu. Veni de la Dumnezeu, că și nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu ea. Nicodim credea că Iisus este un învățător venit de sus, din pricina semnelor pe care le făcea. Era adevărat, însă nu era suficient. Și credința lui Nicodim era superficială ca celorlalți iudei. De exemplu, în Ioan 8:30, pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în el. Ce fel de credință aveau aceștia? Iisus le spune acestor iudei, versetul 31, și a zis iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți într-adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Cu alte cuvinte, credința care nu mă conduce la adevărul cuvântului Dumnezeu nu mă poate elibera de robia păcatului și a minciunii. Nu degeaba Domnul Iisus i-a spus lui Nicodime, dacă nu te naști din nou, nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. În Ioan 11:4-6, dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Vedeți, fariseii erau un grup foarte puternic între liderii iudei. De fapt, ei erau arhitecții religiei iudaice. Ei aveau puterea, ei aveau controlul sistemului. Ei au făcut reguli și restricții cu privire la sabat și la multe aspecte ale vieții religioase iudaice. Dacă cineva nu se supunea acestor restricții, ei aveau puterea să-l dea afară din sinagogă. Și asta însemnând să fii dat afară din societate, să fii un proscris. Erai ca și un lepros, dat afară din societate. Cine s-a dus la farisei? Unii din iudeii care au fost martori a învierii lui Iisus. Scuzați-mă, lui Lazar. S-au dus să le spună fariseilor cum l-a înviat din morți pe Lazar. Ce oameni de plâns sunt oamenii aceștia. Ei erau mai îngrijorați de farisei, că fariseii își vor pierde puterea de control asupra poporului, decât de sufletele lor proprii. Ei aveau ocazia să creadă în el și să pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să aibă bucuria mântuirii. Cum au ajuns aceștia în această situație? Știți cum? Religia falsă le-a distrus propriile suflete. Uitați-vă la oameni care astăzi cred o minciună. Uitați-vă la martori astăzi. La oamenii ăștia care efectiv au îmbrățișat această religie și la care, cu care nu poți să discuți decât în paradigma lor. La ceea ce au învățat ei. Și oricât ai încercat să le explici, este aproape imposibil să-i rămâne. Sigur, Dumnezeu poate. Domnul să se îndure de ei. Dar asta face ce înseamnă să practici o religie falsă, să crezi o erezie. Exact ca aceștia, ca și farisei. Religia falsă le-a distrus propriile suflete. Ei au raportat minunea cu o intenție sinistră, știind cât de mult îl urăsc fariseii pe Iisus. Asta înseamnă să-ți împietrești inima, în ciuda faptului că ai dovezi suficiente. Pentru o inimă împietrită, dovezile nu reprezintă nimic. De ce îl urau atât de mult pe Iisus? Chiar Domnul Iisus Hristos spune în Ioan 7:7. Pe voi lumea nu vă poate urâi. Pe mine mă urește, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Acum, să arăți păcatul cuiva, hai că omul suportă asta. Ai pe cineva? Deci, în prate, în sfârșit, și zice, bă, uite, ai făcut și omul, bă, mai indică chestia asta. Și până la urmă, când e pus la colț, dar să te duci la el să-i spui că religia lui e falsă, că neprihănirea lui este falsă, aoleu, pentru asta e război. Înțelegeți? Exact așa era și cu farisei. Dragii mei, Iată că marele preot convoacă o adunare generală extraordinară a tribunalului religios care să hotărască soarta lui Iisus. Atunci preotul ce mai de seamă? A adunat soborul. Ce va face? Omul acesta face multe minuni. Dacă lăsăm așa, toți vor crede în el. Ce vor veni în Romanie. Și ne vor nemici și locul nostru și neamul nostru. O să vedem că ei spun că se tem de implicații politice. Însă, în realitate, ei spun, e vremea să acționăm. Am vorbit destul până acum. În realitate, ei se temeau că vor pierde puterea de a manipula pe poporul lui Dumnezeu. Dacă poporul va crede în Iisus, nu mai avem cum să-i controlăm. De aceea ei spun, nu ne mai putem permite să lăsăm în pace. Versetul 49. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în acela, le-a zis, voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru noroc și să nu piardă tot norodul? Caiafa era mare preot în anul acela. El era, de fapt, ginerile unui alt fost mare preot, Ana. Caiafa era mare preot pentru că romanii au îngăduit să fie. Și el știa asta. Că Roma, de fapt, decidea cine să fie mare preot. Aproximativ 100 de ani, spun comentatorii, de pe vremea lui Ierod cel Mare, până la distrugerea Ierusalimului în anul 70 după Hristos, au fost 28 de mari preoți. Dar poziția în această 100 de ani întotdeauna a devenit politică, pentru că această poziție se vindea și se cumpăra. Cine era de partea romanilor și plătea prețul corect, ajungea mare preot. Cine nu? Nu. Pe vremea lui Iisus, poziția de mare preot, observați că era rămasă în casa lui Ana. Era ca Rusia de astăzi. Când Putin e președinte, ăsta la altul e mare prim-ministru. Și invers. Când Putin nu mai... Exact așa este. Așa e la țară. Ana cu ginerele său se înlocuiau în această poziție. Nu degeaba avem fraza în versetul 5, observați, fiindcă era mare preot în anul acela. Adică anul ăla își cumpărase, pac, și probabil că anul viitor mergea socus-o. Și tot așa făceau. Însă prin faptul că Iisus și-a dat viața și a venit înaintea lui Dumnezeu cu propriul său sânge, el devenind și mielul lui Dumnezeu și mare preot, în câteva zile, prin jertfa sa, Iisus a distrus tot sistemul acesta corupt al marelui preot. Chiar dacă el a mai funcționat încă ani, înaintea lui Dumnezeu era lovit de nulitate. Pentru că el în cam aproximativ o săptămână va deveni și mielul lui Dumnezeu și mare preot. Planul făcut de marele preot Caiafa era ca sub protecția politică pe care o avea să salveze religia iudaică și națiunea lor. Asta se ascundea în cuvintele rostite de marele preot. Voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot norodul? Dacă îl omorâm pe Iisus, noi salvăm națiunea și religia iudaică. Și versetul 51 este un comentariu al evanghelistului Ioan mânat de Duhul Sfânt. Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el. Fiindcă era mare preot în anul acela, a poruncit că Iisus avea să moară pentru neam. Dacă, vedeți, chiar dacă planul lui Caiafa era unul diabolic, el a anunțat, de fapt, moartea înlocuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, potrivit planului Dumnezeu, nu potrivit planului făcut de el. Cuvintele lui Caiafa rezonau cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu, pe care el nu-l înțelegea. Tocmai de aceea Ioan ne spune, dar lucrul acesta nu l-a spus de la el. Dumnezeu a folosit gura lui Caiafa să rostească aceste cuvinte ca să ne anunțe jertfa înlocuitoare a lui Iisus. Așa cum în trecut Dumnezeu l-a folosit pe Cir Persanul, așa cum în trecut Dumnezeu l-a folosit pe ghicitorul Balaam, și bineînțeles că nimeni nu poate să limiteze pe Dumnezeu. Când Caiafa rostea că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot norodul, și cine vorbea în el, naționalismul și patriotismul vorbea din el. Nu Duhul lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu vorbea prin el. Însă din perspectiva de Dumnezeu, cuvintele lui vorbeau despre moartea pentru păcatele norodului și pentru ale întregii lumi. Ce bine se potrivesc cuvintele patriarhului Iosif și aici, din Genesa, capitolul 50, cu versetul 20. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume, să scape viața unui popor în mare număr. Dumnezeu a pus cuvintele în gura lui Caiafa și a rostit adevărata semnificație și adevăratul impact al morții lui Hristos. El a murit ca să salveze națiunea, dar nu fizic, ci din punct de vedere spiritual. Să vă aduc aminte că în anul 70, aproape că a dispărut când au venit romanii și au asediat 3 ani de zile, marea majoritate a populației a fost omorâtă, decimată și aproape că au dispărut fizic evreii. Numai harul și îndurarea Dumnezeu nu le-a șters numele de pe acest pământ. Bineînțeles, promisiunea făcută de lui Dumnezeu de Avram. Dar, în realitate, Dumnezeu atunci a venit să-i mântuiască din punct de vedere spiritual. Ei n-au văzut lucrul acesta. Însă, în aroganța lui, Caiafa a rostit cuvinte absolut adevărate, care ne conduc la ce urmează să facă Dumnezeu în săptămâna patimilor. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare, ne spune textul. În acea întâlnire, fariseii, marele preot, împreună cu soborul, au hotărât să omoare pe autorul vieții. Cuvintele lui Caiafa au avut efect. Ca urmare a acestei decizii, iată ce citim. De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo, în ținutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim. Și acolo a rămas împreună cu ucenicii săi. Din acest verset înțelegem că Iisus a decis să trăiască ultima săptămână din viața lui ca un proscris, adică în afara societății. S-a dus în ținutul lui Efraim, se pare că este Efron, cetatea, în 2 Cronici, capitolul 13 cu 19, aproximativ 20 de kilometri nord față de Ierusalim. De Betania, practic, Betania. La Betania era în afara Ierusalimului. Și aș mai vrea să vedem încă un aspect la mulții. Indiferența. Iată, versetul 5-5. Paștele iudeilor erau aproape. Și mulți oameni din ținutul acela s-au suit la Iisus înainte de Paște, ca să se curățească. Iată oamenii. Mulțimea s-a întors la ceremonialele vechilor religii, pe care trebuiau să le îndeplinească de Paște. Potrivit lui Leviticul, trebuiau îndeplinite mai multe ceremoniale de curățire. L-au uitat pe Iisus și s-au întors la viața lor religioasă. Ei căutau pe Iisus și vorbeau unii cu alții în templu. Ce credeți? N-are să vină la praznic. Ei știau ce hotărâsă liderii iudei. Știau cât de mult îl urau. Și acum, în indiferența lor și nepăsarea lor, făceau pronosticul. Oare va veni la praznic? Iar iudeii, cei mai de seamă, și fariseii porunciseră că dacă va fi cineva unde este, află cineva unde este, să le dea de știre, ca să se ducă să-l prindă. ce am observat? Că lucrurile nu s-au schimbat de 2000 de ani. Avem în spectrul acesta al necredinței foarte multe fațete. Inclusiv sunt unii care spun că ei cred. Când de fapt aceștia nu au o credință biblică. Pentru că credința lor nu i-a dus la supunere și nu i-a dus la ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Oare noi avem o credință biblică? Oare noi nu cumva suntem și noi care ne auto-înșelăm cu credința noastră? Ca și concluzie, acestea sunt opțiunile cu privire la Isus. Ori accept dovezile și crezi în Domnul Isus Hristos, ori îl respingi. Sunt mai multe feluri de a-L respinge pe Isus. Poți să-L respingi cu ostilitate și cu ură. Poți să-L respingi cu superficialitate și cu indiferență. Poți să crești în adunare și... Isus. Poți! Însă există doar două realități. Cer sau iad. Poți să-L respingi pe Iisus cu multă ură sau cu sentimente bune. Și tot poți să-L respingi. Dar în final să știi că vei fi în iad. Pentru că ai murit sau vei muri în păcatul tău, așa cum spune Domnul Iisus Hristos. Însă în finalul finalului rămâne aceeași întrebare pe care Domnul Iisus Hristos i-a spus-o Martei în cimitir sau în fața pietrei mormântului fratele ei. Marto, tu crezi? Da, tu crezi? Crezi în sens biblic? Sau nu crezi? Asta îți determină prezentul și viitor. O, Doamne, ai milă de noi. Îndură-te de noi și ajută-ne să ne verificăm dacă suntem cu adevărat în credință. Sau dacă nu cumva ne-am înșelat. Dacă nu cumva suntem niște practicanți a unei religii. Și dacă suntem așa, ajută-ne să ne trezim. Și ajută-ne cu adevărat să credem în tine. Că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și să ne supunem ție. Amin.